สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งตั้งบ่ฟังวันนี้เรามาเจริญอสุภสัญญาคือการหมายรู้โดยความเป็นของปฏิกูลเห็นของที่สวยๆงามๆว่ามันไม่สวยไม่งามเจาะจงลงมาในร่างกายของเราตั้งบ่ฟังวันนี้เรามาพิจารณาอย่างนี้ร่างกายของคนเราที่เห็นมาจากภายนอกเราเห็นใครสักคนใดคนหนึ่งหรือว่าส่องกระจกดูหน้าเราก็ได้ถ้าดูหน้าก็เห็นหนังใช่ไหมบนหน้าด้านบนก็เป็นผมบางคนอาจจะหัวล้านบางคนอาจจะโกนผมหัวล้านยังไงมันก็มีผมนิดหน่อยนะโกนผมยังไงมันก็ยังมีผมอยู่บ้างนะก็จะมีผมบนหนังตามแขนขาก็จะมีขนปลายมือปลายเท้าก็จะมีเล็บเวลามองหน้าแล้วถ้าเขายิ้มขึ้นมาก็เห็นฟันด้วยมีผมขนเล็บฟันหนังนี่เราเห็นอยู่ด้านนอกจะดาราก็มีผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันจะคนยาจกเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มีผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันน่ะจนกระทั่งบางทีเขาทำหุ่นยนต์เขายังเอาผมขนเล็บฟันหนังไปใส่ให้หุ่นยนต์นะเพื่อให้มันดูเหมือนคนนี่มองข้างนอกมันแค่5อย่างนี้ผมที่จะดูของดาราเขาก็จะบอกโอ้สวยงามโฆษณาทาครีมโฆษณาเซรั่มโฆษณายาทาเล็บทุกอย่างแต่ละอย่างนี่แม้มันจะมีความสวยงามแต่เดี๋ยวเบรกไว้ก่อนอสุภาษสัญญานั้นคือให้หมายรู้ว่ามันไม่งามนะผมนี่ไม่งามนะขนเล็บฟันหนังนี่ไม่งามนะเออแต่ว่าเราดูแปรงสีฟันเขาโฆษณานี่ฟันขาวๆงามๆทั้งนั้นเลยงามอยู่ตอนโฆษณาไงใช่ไหมล่ะแต่ที่ต้องหมายรู้ด้วยความเป็นของไม่งามเห็นว่าถ้าฟันของเราเนี่ยมันไปอยู่ในซุปนี่โอ้ยซุปที่เราจะกินเนี่ยนะแต่ต้มกระดูกหมูอย่างนี้มันเป็นต้มฟันนี่โอ้ซุปใช้ฟันทำหรือผัดเผ็ดกระดูกหมูโอ้ใช้ฟันมาทำโอ้ยฟันที่มันอยู่ในปากเราเออสวยงามดีแต่พออยู่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ในอาหารโอ้ไม่ดีผมนี่ก็เหมือนกันถ้ามันดีมันงามอยู่บนหัวก็ต้องงามใช่ไหมล่ะอยู่ในท่ออะติดอยู่ในท่อเวลาอาบน้ำนี่ท่อตันนี่ผมนี่โอ้โหดึงออกมาเป็นยวงเป็นยวงถ้ามันสวยจริงมันอยู่ในนั้นมันก็ต้องสวยด้วยแต่ว่าเฮ้ยทำไมมันบางทีสวยบางทีไม่สวยอะเออหมายรู้ในรูปแบบอื่นๆต่างๆด้วยไงอันนี้เราเข้าใจงี้ผมอยู่บนหัวสวยงามดีอยู่ในท่อไม่งามแล้วเออถ้ามันงามดีลองกินดูไหมผมนี่เอาไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวดูยิ่งผมบางคนขาวผมงอกนี่คุณก็เอาแต้มสีปะไว้คือเราย้อมสีผมย้อมนี่ย้อมตั้งแต่โคนจนถึงปลายมาเลยล่ะเอาถ้าผมยาวแล้วสีไม่เหมือนกันทำไงก็ย้อมโคนไหมเอาถ้าย้อมสวยๆเอาคราวนี้ถ้าย้อมเป็นสีขาวบ้างโอ้ทำไมไรเออมีผมนี่มันยังดีนะบางคนบอกไม่มีผมเลยนั่นคือผมร่วงผมงอกดีกว่าผมร่วงเออเอาถ้างั้นเอาผมงอกที่ว่าดีๆเนี่ยทำเป็นข้าวปุ้นคือขนมจีนดูเดี๋ยวเอามาม้วนเป็นจับเป็นจับนี่แล้วก็เอาน้ำแกงเอาน้ำยาจะเป็นน้ำเงี้ยวเลยตามใส่ลงไปนี่มันไม่อร่อยแน่นอนดูฟังโอ้ยมันเป็นของปฏิกูลแค่คิดแล้วก็ยังขยักขยั่งตอนนี้ทว่าเขาพยายามจะปลูกฝังด้วยโฆษณาต่างๆนะว่าผมสวยอย่างนี้ทำดีอย่างนั้นแต่ว่าแหมมันไม่ได้จะให้เกิดความสวยงามได้หรอกให้เราหมายรู้เข้าใจอย่างนี้ เล็บดูผมขนเล็บฟันหนังเล็บเวลาที่มันติดอยู่ปลายนิ้วยิ่งมีขี้เล็บเนี่ยโอ้โหโสโครกมากบางทีดูเขาโฆษณามือโฆษณายาทาเล็บนี่ผู้หญิงบางคนก็ไปแต่งเล็บติดเล็บให้เล็บมันยาวๆสวยๆใช่ไหมแต่ต้องพิจารณาดูว่ามันเต็มไปด้วยขี้เล็บอย่างเงี้ยไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามแต่โอ้โถมันจะดูไม่ได้หรือฟังให้เราเห็นความเป็นของปฏิกูลในร่างกายของเราข้างนอกนี่เป็นอย่างนี้แล้วนะข้างในนี่ยิ่งเน่าเลยยิ่งเละเลยยิ่งเหม็นเลยมีคราบเลือดมีทั้งสีที่ไม่น่าดูมีทั้งกลิ่นที่ไม่น่าดมเวลาเราพิจารณาทั้งกายเราให้หมายรู้ให้เห็นโดยความเป็นปฏิกูลเรียกว่าเป็นอสุภสัญญาพิจารณาเห็นแล้วเข้าใจให้มันดีจิตเรานั้นจะไม่หวนเข้าไปยินดีในสิ่งที่เป็นของสวยงามเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่เรียกว่าเป็นแม่บทหมายถึงคำสอนที่ท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมยด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีกรุณามีปัญญามีความสามารถในการที่จะบอกสอนให้ความรู้นั้นเกิดประโยชน์กับทั้งผู้ฟังผู้ทำผู้ปฏิบัติเป็นประโยชน์ที่ได้ในทั้งปัจจุบันในเวลาต่อๆไปกับทั้งผู้ทำเองแล้วกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำญาติมิตรพี่น้องทุกคนด้วยกันหมดเป็นคำสอนที่มีความละเอียดลึกซึ้งเป็นประโยชน์ในการศึกษานั้นทุกฝั่งก็จะต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนเพื่อไม่ให้การศึกษานั้นมันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยเอาทำไมมีประโยชน์แล้วถึงจะมีโทษด้วยทุกอย่างนั่นแหละจะมีแต่ประโยชน์ 100% มันไม่ใช่ไงอาหารนี่แหละทุกฝั่งเป็นตัวอย่างที่ดีเราจะบอกว่าเอ้ยอาหารอันนี้ดีมากๆเลยมีแต่ประโยชน์มีแต่ประโยชน์ก็ถ้าลองกินมากเกินไปดูดิอะไรที่มันดีๆนี่ดีมากๆเลยนี่กินมากเกินไปมันดันกลายมาเป็นไม่ดีเอ้าแล้วไหนบอกว่าดีอ๋อมันก็ต้องมีปริมาณที่เหมาะสมก็นี่ไงเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งของเขาเหมือนกันไงท่านผู้ฟังการศึกษาธรรมะนี่ก็เหมือนกันว่าเราจะศึกษาให้มันได้อย่างมีประโยชน์นี่ที่มันต้องเป็นสมาธิมาก่อนในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธนั้นจึงฝึกให้ท่านผู้ฟังทำจิตให้สงบสัก5นาที10นาทีจึงค่อยมาอธิบายหัวข้อต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางมีปัญญาที่ลึกซึ้งดื่มด่ำยิ่งขึ้นไปที่ใจมีความสงบเย็นเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นในเวลาปัจจุบันและเวลาต่อไปด้วยเดี๋ยวนี้ก็จะนำเสนอหัวข้อธรรมะที่เรียกว่าเป็น7ประการของสัญญาคือความหมายรู้ในการภาวนาในการทำสมาธิเป็นประสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด7ที่มีการฝึกภาวนาในประสูตรที่ชื่อว่าสัญญาสูตรอันที่สองเนื้อหาของพระสูตรนี้ที่มีความสำคัญแล้วอยากจะยกมาให้ผู้ฟังได้ทำการศึกษาเข้าใจนั้นก็คือว่าวิธีการปฏิบัติในแต่ละอย่างแต่ละวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หลายวิธีนี้มันมีแนวที่จะเอาไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ตรงๆนี่นี่คือท่านอธิบายไว้บุญนี้หมายความว่าไงเอาอย่างท่านผู้ฟังที่เคยฝึกปฏิบัติธรรมะหรือไม่เคยก็ตามนะแต่ว่าได้ยินวิธีการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันหลายอย่างนะ อาจารย์บางท่านก็สอนให้พิจารณากายนี่อสุภะนี่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่สวยงามนี่ก็อย่างนึงก็มีเราก็ได้ยินมาก่อนข้าพเจ้าก็เคยพูดถึงบางท่านก็จะสอนว่าอาหารนี่เป็นของปฏิกูลนะพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานเอาๆแล้วตอนพิจารณาอาหารไม่ต้องพิจารณากายหรือเอามันเป็นอีกวิธีนึงอ๋อวิธีที่สองแบบนี้ก็มีแล้วบางท่านก็สอนว่าเห็นความไม่เที่ยงสิไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาแล้วไม่ต่างกันกับอสุภะหรือว่าอาหารเป็นของปฏิกูลเหรอคือมันก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะอาจารย์บางท่านก็จะสอนให้พิจารณาความตายสิตัวเราเกิดมานี่มันไม่แน่ไม่นอนมันตายได้มรณะสัญญาบางท่านก็สอนอย่างนี้ใช่ไหมในวิธีการปฏิบัติทั้งหมดที่เราจะเคยได้ยินได้ฟังศึกษามาบ้างทำมาบ้างเนี่ยก็มาจากพระพุทธเจ้านี่แหละท่านสอนเอาไว้ท่านสอนไว้เยอะมากท่านฟังพระพุทธเจ้านี่นะแต่ละแนวทางการปฏิบัตินี่ก็จะมีแนวที่สามารถนำไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดอย่างเต็มที่ดังที่ได้อธิบายไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าสัญญาสูตรที่สองนี้และวิธีการที่ท่านอธิบายในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังเป็นวิธีการที่ไม่ได้เคยเจอในพระสูตรอื่นๆใดๆเลยท่านจะมีการยกอุปมาเปรียบเทียบถึงผลถึงเหตุคุณพิเศษที่จะได้รับทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายแล้วก็ยังมีการตรวจสอบคุณภาพของการปฏิบัติของเรานั้นไปในตัวด้วยจึงอยากจะยกถึงปัญหาขึ้นซะก่อนผู้ฟังถ้าในชีวิตของเราเราเจอปัญหาอันใดอันหนึ่งในที่จะกล่าวต่อไปนี้ทั้งหมด7ข้อนี่นะเจอปัญหาเหล่านี้แล้วเราจะสามารถใช้วิธีการภาวนาอันใดอันหนึ่งที่จะพูดต่อไปในทั้ง7อย่างนี้แก้กันได้โดยตรงเลยคือมันเป็นเสี้ยนน้ำต่อกันแล้วกันเลยแบบจะให้ผลตรงเป๊ะเลยกับวิธีการทำแล้วในปัญหาที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันเราจะก่อให้เกิดกิเลสขึ้นในจิตใจของเรานั้นท่านอธิบายไว้อยู่7ประการด้วยกันแล้วข้อแรกพูดถึงเมถุนธรรมคือธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งคนคู่คนคู่เนี่ยเขาจะทำอะไรกันล่ะเอาก็ธรรมะของคนคู่ไงผู้ฟังก็จะต้องแบบมีการแสดงความรักในรูปแบบต่างๆพูดคำหวานๆบ้างจับมือถือแขนบ้างกอดจูบบ้างอันนี้ท่านอธิบายไว้ว่ากิจกรรมของคนคู่นี่จะมีการหลั่งน้ำออกเป็นที่สุดจบถ้าพูดภาษาอังกฤษก็คือมีออร์แกซึมของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงถึงจุดสุดยอดนั่นเองเข้าใจคำนี้เนาะมันก็จะไม่ว่าจะซื้อของให้จะทำอะไรก็แล้วแต่จับมือถือแขนพวกนี้มองตากันปิ๊งปิ๊งก็จะไล่ระดับขึ้นไปไล่ระดับขึ้นไปจนถึงการมีน้ำหลั่งออกเป็นที่สุดของทั้งสองฝ่ายอันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจแล้วก็เรียกว่าเมถุนธรรมเมถุนธรรมมันก็ธรรมดาป่ะสำหรับคนคู่ไงมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ก็รักษาศีลห้าได้ถูกไหมดีท่านผู้ฟังประมาณนั้นก็เป็นลักษณะของผู้ที่ยังครองเรือนยังมีสามีภรรยามีคู่ครองมีความสุขทางเนื้อหนังเรื่องบนเตียงไปใช่ไหมอันนี้ไม่มีปัญหาถ้าคุณควบคุมได้แต่ถ้าบอกว่ามันมากขึ้นมากขึ้นนี่กลายเป็นมีเมถุนธรรมกับบุคคลที่มีธรรมารักษาอยู่เช่นคนที่เขามีคู่อยู่แล้วเราเกิดไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวด้วยนี่นี่ผิดกฎหมายด้วยนะผิดศีลด้วยนะถ้าเขามีแต่งงานกันอยู่แล้วถูกฟ้องได้นะยิ่งถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีหรือ18ปีนี่แหละตามกฎหมายนี่เอาคุณติดคุกนะเป็นอาญาด้วยนี่ด้วยความกำหนัดด้วยความเพลินด้วยเมถุนมันเลยเถิดไปถึงจุดนั้นได้ไง เรามีปัญหาในข้อนี้เฮ้จิตใจทำไมถึงน้อมไปในทางที่จะเห็นของสวยงามเรื่องบนเตียงเรื่องทางเพศถ้าใครมีปัญหาข้อนี้นี่การปฏิบัติการพิจารณาที่จะคู่กันมันจะแก้ได้ในที่นี้ท่านก็จะอธิบายถึงเรื่องของอสุภสัญญาคือความหมายรู้ให้พิจารณาดูความเป็นของไม่งามมันจะแก้มาได้โดยตรงในรายละเอียดก้อนนี้ข้าพเจ้าจะมาอธิบายต่อไปตอนนี้อยากจะพูดถึงปัญหาที่ถ้าเราเจอในชีวิตประจำวันกันซะก่อนนอกจากเรื่องเมตุนธรรมในข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองนั่นคือการรักชีวิตหมายความว่ากลัวตายนั่นเองกลัวไปหมดเลยนะเห็นคนนั้นเขาป่วยก็รู้สึกหวั่นใจว่าโอ้ยฉันจะป่วยไหมฉันจะตายไหมฉันจะเจอเรื่องนี้ไหมเห็นคนนั้นเขาเป็นโรคนี้เป็นมะเร็งอย่างนี้เอ้าเป็นไข้โควิดอย่างนี้บางคนเนี่ยกลัวโรคโควิดนี่จนขึ้นประสาทนะขึ้นประสาทนี่ไม่ใช่อาคารที่คุณเดินขึ้นไปนะแต่มันขึ้นไปที่หัวจนคิดว่าฉันจะต้องเป็นโควิดแน่แล้วก็ตรวจโควิดอยู่นะตรวจโควิดอยู่นั่นนะขอโทษแยงจนจมูกนี่เป็นเหมือนจมูกหมูเอ๊แต่ก็ไม่เป็นนะคือมันกลัวไงท่านฟังกลัวตายเห็นตัวเลขพุ่งขึ้นนี่ก็กลัวละเอ๊นอกจากโรคนี้เราจะเป็นโรคนั้นไหมจะเป็นไข้นี้ไหมไปฉีดวัคซีนนั่นนี่คือถ้ารักชีวิตเนี่ยมันก็ดีหรอกนะมันก็จะไม่เราไม่ประมาทแต่ถ้ามันเกินไปไงในเคสเดียวกันกับเมตุนธรรมเมตุนธรรมเรื่องถ้าระหว่างสามีภรรยามันก็โอเคไงแต่ถ้ามันเกินไปมันผิดแล้วนี่มีปัญหาได้การรักชีวิตทุกคนมันก็รักชีวิตอยู่แล้วล่ะใช่ปะล่ะก็จะไม่เราแบบว่าไม่กระโดดลงไปให้รถชนตายหรือคอยระมัดระวังในเรื่องการกินบ้างการเดินทางบ้างแต่ถ้ามันเกินไปนี่นะมันก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันก็ยากลำบากจะมีปัญหาคนนั้นคนนี้ไร้ประเด็นที่พูดขึ้นมาทั้งข้อที่1และข้อที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ให้กิเลสเข้ามาเกาะเข้ามาอาศัยเป็นอาหารของมันได้พอกิเลสมาเกาะมาอาศัยแล้วก็มีราคะโทสะโมหะเพิ่มขึ้นก็มีความทุกข์มากขึ้นมีปัญหากับคนอื่นด้วยไม่เป็นประโยชน์ในเวลาต่อไปอีกปัญหาเรื่องการรักชีวิตมันก็จึงทำให้ชีวิตของเรานั้นมันมีความยากลำบากได้เป็นผลเสียได้ให้เกิดการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นไปในทางทุจริตให้เกิดการเบียดเบียนกันได้วิธีการแก้ในข้อนี้พระพุทธเจ้าอธิบายถึงการใช้มรณสัญญาคือการพิจารณาเห็นความตายว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือคนที่เขากลัวตายเนี่ยเขารักชีวิตนี่ก็คิดว่าความตายเป็นสิ่งไม่ดีความตายเป็นเรื่องที่ต้องควรหลีกเลี่ยงต้องทำความเข้าใจให้ถูกว่าจริงๆแล้วความตายเป็นเรื่องธรรมดามันจะแก้กันเดี๋ยวจะเข้ามาอธิบายต่อไปประการที่3ปัญหาที่เราจะเจอในชีวิตนั้นคือตัณหาในรสอาหารตัณหาในรสอาหารก็คือว่ากินไงชอบกินที่นั่นชอบกินที่นี่อ่านรีวิวอาหารที่ไหนต้องไปกินก่อนตายที่ไหนได้3ดาว5ดาว9ดาว10ดาวแหมไปชิมหมดไปเทสหมดอันไหนก็ว่าดีไปต่อคิวยาวไงก็ไม่สนใช้เงินเท่าไหร่ก็เอาสิแล้วต่อไปเป็นไงอ้วนเลยตัวนี่ก็เป็นมิชลินจริงๆเลยเป็นห่วงเป็นห่วงขึ้นมาเพราะว่ามันตัณหาในรสหรือบางทีมีปัญหาสุขภาพนะบางคนอาจจะไม่ได้ว่าแบบอ้วนก็ได้ดูผอมๆหุ่นดีๆแต่ว่าข้างในนี่โอ้ทั้งไขมันนะต้องคอเลสเตอรอลเอ้ยทั้งน้ำตาลเอ้าทั้งโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานความดันนะอันอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องลิ้นแล้วมันเรื่องอะไรนี่มันมีปัญหาได้ถ้ามากเกินไปคือการหาความสุขนี่ทั้งลิ้นทางกายมันก็โอเคไงทุกฝั่งตราบใดที่มันไม่ได้เป็นการเบียดเบียนตนเองไม่ได้เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้เป็นการเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่ถ้ามันเริ่มแล้วนี่ กินมากอร่อยนะครับความสุขทางลิ้นแต่กลายเป็นเบียดเบียนเจ้าของเบียดเบียนตัวเองอันนี้ไม่ถูกละเราจะเบรกยังไงจะห้ามยังไงจิตทำไมมันถึงแบบน้อมไปทางนี้อยู่เรื่อยถ้ามีปัญหาเรื่องนี้วิธีการแก้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าให้วิธีการภาวนาทางจิตนั่นคือการเห็นเป็นปฏิกูลในอาหารอาหารเรปฏิกูลสัญญาตอนในพระสูตรนี้นะคือพูดถึงการภาวนานะว่าเราจะใช้การภาวนาแบบไหนที่จะแก้ปัญหาอะไรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราท่านให้ไว้อยู่7ประการด้วยกันนี่พูดถึงประการที่3แล้วคือคู่ที่3ทั้งปัญหาและทางแก้กันท่านมาทุกฝั่งประการที่4ถ้าเราเจอปัญหานี้ในชีวิตของเรานั่นคือเรื่องความวิจิตรการตาของโลกหมายความว่าไงหมายความว่าอะไรที่มันจะแบบเลิศหรูอลังการชอบความวิจิตพิสดารแต่งแล้วแต่งอีกในคนที่ชอบซื้อของแต่งบ้านนี่นะแต่งให้ต้องมันสวยมันดีหรือคนที่ชอบจัดงานจัดอีเวนต์คนที่ชอบจัดนั่นจัดนี่คนที่ชอบแต่งตัวซื้อของแต่งแล้วแต่งอีกนั่นแหละแต่งบ้านนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่งตัวด้วยก็ส่วนสองอย่างเรื่องการงานจัดอีเวนต์แต่งงานอะไรต้องมันแบบว่าเวอร์วังไปอย่างนี้นะอะไรที่มันเวอร์วังไปเนี่ยอันนี้คือมันวิจิตพิสดารเกินไปละซึ่งแล้วมันจะมีผลเสียยังไงก็ถ้ามันใช้งบเกินแต่ถ้ามันจะต้องด่าคนนั้นคนนี้ว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้จัดงานศพเองก็ตามนะทุกฝั่งพี่น้องมันครอบครัวนี่ก็จะทะเลาะกันหนูต้องแต่งอย่างนี้ดอกไม้ต้องใช้อันนี้นี่หรือว่ารถต้องเป็นประเภทนี้หรืออะไรที่มันจะต้องแบบเวอร์เกินน่ะหรือทำให้เกิดการเบียดเบียนกันน่ะอันนี้นะแสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องความวิจิตรการตาของโลกละตัวอย่างเรื่องอาหารนี่จะเห็นได้ชัดเจนซึ่งเรื่องอาหารนี่ท่านจะแยกไว้ในปัญหาข้อเมื่อสักครู่ละเกี่ยวกับเรื่องของตัณหาในรสใช่ไหมแต่อื่นๆที่ไม่ใช่อาหารนี่จะไม่อยู่ในข้อนี้ทั้งหมดจะการแต่งตัวจะสิ่งของข้าวของเครื่องใช้จะบ้านอาคารสถานที่จะรถยนต์การเดินทางอย่างโดยเฉพาะยิ่งเรื่องยศตำแหน่งเนี่ยนะคนที่มียศตำแหน่งมากสูงจะต้องจัดอย่างนั้นเตรียมการอย่างนี้ผู้ใหญ่จะมาต้องทำนั่นนี่แต่มันเวอร์เกินไปนะก็มีการเบียดเบียนกันได้มีปัญหาได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะแก้ยังไงแต่ท่านให้เห็นความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงชื่อสรรพภาษาที่ใช้ในพระสูตรนี้ว่าสัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาคือการพิจารณาเห็นโลกทั้งปวงว่าเป็นของที่ไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินไปแต่ยังไงเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันนี่คือคู่ที่สี่ถัดมาคือเรื่องลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยออ๋อเรื่องนี้มันก็ดีนี่นะมันจะมีปัญหาอะไรลาภสักการะใครๆก็ต้องการลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอทั้งนั้นแหละถูกไหมชายลำวังไม่มีใครหรอกไม่ต้องการเพราะมันเป็นของวิจิตพิสดารในโลกไงชื่อเสียงเงินทองลาภยศสรรเสริญเป็นของที่ใครๆก็ต้องการอยู่แล้วถูกไหมประเด็นมันคือตรงนี้แหละว่าถ้าต้องการแล้วก็อ้อนวอนขอร้องมันก็จะได้นี่มันก็ถ้าอ้อนวอนขอร้องแล้วเราก็ถูกหลอกไปไงสามล้านตอนนั้นแหละตำแหน่งเนี่ยเอาหาเงินมาจ่ายก็ไปเสร็จปุ๊บไม่ได้ด้วยซ้ำโอ้ยถูกหลอกนี่นะก็นั่นไงแล้วถูกหลอกไงหรือไม่บางทีมียศมีตำแหน่งแล้วใช่ป่ะถึงเวลาเกษียณน่ะมันแค่หัวโขนนะพออายุ60หมายก็ต่อให้เป็น65ก็ยังได้เออ65ได้ออกจากตำแหน่งจริงๆเนี่ยนะเหมือนหัวโขนนะถอดออกปึ้งเลยคนที่จะมาติดสอยห้อยตามอะไรไม่มีแล้วทำยังไงก็แต่ทำใจไม่ได้ยังยึดติดในยศตำแหน่งชื่อเสียงเป็นทุกข์นะ คยเห็นตามฝั่งข้าราชการบางคนที่มีตำแหน่งสูงๆเนี่ยหลังจากหมดตำแหน่งหมดยุคของตนไปแล้วอยู่ไม่นานตามฝั่งด้วยความทุกข์ที่แบบว่ายึดติดในตำแหน่ง60เกษียณไปแล้ว63 65นี้เท่านั้นเองแบบเป็นภาวะเครียดมีภาวะซึมเศร้าบางท่านนี่ถึงกับว่าเสียชีวิตไปเลยฆ่าตัวตายก็มีเป็นโรคแบบปัจจุบันทันด่วนก็มีที่มันดูได้ว่าเป็นเพราะไม่ได้สามารถปล่อยวางเรื่องลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเหล่านี้ได้เป็นปัญหาละซึ่งกินยาเม็ดไหนมันก็ไม่ได้ช่วยไงทุกฟังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องวิธีการทำจิตอย่างไรที่จะแก้กันกับเรื่องนี้โดยตรงจึงได้สอนอนิจจสัญญาหมายถึงการเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายนี่มันจะแก้กันได้โดยตรงนี่คือประการที่5ส่วนประการที่6ก็ในชีวิตของเรามีปัญหาเรื่องความขี้เกียจเกียจคร้านท้อถอยเฉื่อยช้าไม่ประกอบความเพียรเลแบกประมาทไม่พิจารณาพูดง่ายๆก็คือไม่มีระเบียบวินัยมีความย่อหย่อนทั้งการกระทำการงานไม่ค่อยสนใจเป็นคน oblivious คือเป็นคนบ้าๆไม่ค่อยสังเกตอะไรอ่ะเฉื่อยแฉะเฉื่อยชาคือเราจะเคยเห็นคนประเภทนี้นะทุกฝั่งที่ก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วคนที่เฉื่อยแฉะเฉื่อยชาเกียจคร้านบางทีก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าฉันเกียจคร้านเฉื่อยชาไม่มีระเบียบวินัยเป็นคนแชร์แหมเป็นคนเก้อยากด้วยบางทีคือบอกยากประเด็นคือถ้าเราเป็นคนแบบนี้เราจะรู้ตัวไหมว่าเราเป็นแบบนี้อย่างคนที่มีระเบียบวินัยนี่พอจังหวะที่ตัวเองขี้เกียจไม่มีระเบียบวินัยเขาก็จะพอรู้ได้แล้วว่าแหมช่วงนี้นี่ฉันทำไมขี้เกียจอย่างนี้ถ้าคุณรู้สึกตัวได้แบบนี้นี่อันนี้แสดงว่าเรารู้แล้วว่าเรามีปัญหาใช่ไหมสิ่งที่จะมาแก้กันได้ตรงนี้ท่านอธิบายถึงการภาวนาการทำจิตโดยใช้หลักการที่ว่าเห็นความเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหลายนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหลายเนี่ยมันทุกข์นะมันมีความที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะถ้าเรายังอยู่ในสภาพเดิมอยู่นี่เราก็กลายเป็นตัวทุกข์ไงให้เห็นข้อนี้เดี๋ยวจะค่อยมาอธิบายให้ฟังมันคือในประการที่6ในประการที่7ก็บอกว่าในชีวิตของเรามีปัญหาเรื่องนี้คือปัญหาว่าทิฏฐิมานะร่างกายนี่เป็นของเรามีความยึดติดในตัวตนเจ้ายศเจ้าอย่างยกตนข่มคนอื่นดูถูกคุณค่างานของเขายกแต่งานของตนเองขึ้นว่าสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะเริ่มมีวาจาที่หิ้มกระแทกแดกดันประชดประชันบางทีถึงกับลงมือลงไม้เลยเราก็จะมีความคิดไม่ถูกทางกายทางวาจาทางใจก็คือกิเลสมันครอบงำแล้วลักษณะที่เป็นทิฏฐิมีตัณหาว่าชีวิตนี้ของฉันมีมานะในร่างกายของตนนี่เป็นปัญหาได้ถ้ามีปัญหาข้อนี้วิธีการที่ท่านให้ใช้เพื่อที่จะกำจัดกิเลสในใจก้อนนี้ออกไปนั้นก็คือการเห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นคือทุกขเขอนัตตาสัญญาอนัตตาหมายถึงการพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนในสิ่งที่มันตั้งอยู่ไม่ได้นั้นในสิ่งที่มันไม่ได้คงที่คงตัวนั้นนั่นคือทุกข์ไงสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นไม่มีความอนัตตาอยู่ในตัวมันนี่คือคู่ที่7ประการที่7ในทั้ง7อย่างนี้ท่านฟังที่ท่านยกเอาเรื่องของการภาวนาหมายถึงสัญญาหมายถึงแนวทางที่ให้เราพิจารณาฝึกให้เห็นเนี่ยมันจะทำให้จิตของเรานั้นที่มีปัญหาประเภทนั้นอยู่เนี่ยมันหลุดออกจากปัญหานั้นปัญหานั้นจะถูกกำจัดออกไปได้นี่คือข้าพเจ้าเข้าสู่ประเด็นที่สองนะว่ากระบวนการการทำงานของมันเนี่ยทำยังไง ในประการแรกพูดถึงปัญหา7อย่างที่จะใช้วิธีการแก้ทางจิตตภาวนาคู่กัน7อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ต่อไปจะพูดถึงอธิบายวิธีการทำงานของเขาโดยอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นนั้นเปรียบเทียบกันกับขนไก่หรือว่าเส้นเอ็นท่านผู้ฟังเอาขนไก่หรือเส้นเอ็นของแท้นะเอามาเผากับไฟถ้าไม่มีเอาเส้นผมเรานี่ก็ได้เส้นผมหรือผ้าไหมนี่นะถ้าเราเอาปลายผมของเรามาถูกไฟใช่ป่ะมันจะม้วนออกจากไฟทันทีมันจะงอม้วนออกจากไฟจะไม่ได้ว่าไหม้ไปเฉยๆไม่ใช่นะบางทีมันยังไม่ไหม้ไม่หายไปเดี๋ยวนั้นไอ้ส่วนที่มันโดนความร้อนมันยังคงอยู่เนี่ยมันจะหนีออกจากไฟจะม้วนออกจะไม่ใช่ว่าไหม้ไปเฉยๆจะไม่ได้คลี่เข้าไปหาไฟด้วยซ้ำแต่จะม้วนออกนี่คือลักษณะที่ท่านอธิบายว่ามันทำงานตรงข้ามกันอย่างนี้ตัวอย่างเช่นเรื่องความติดใจในรสอาหารนี่พอเราพิจารณาว่าอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยที่มันดูวิจิตรพิสดารรสชาติอร่อยเลิศดูอลังการราคาเท่าไหร่ก็ไม่อั้นนี่บางคนก็บอก3ดาวนี่ฉันก็จัดแล้วแหมแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นอาหารนั่นน่ะโดยความที่ว่ามันจะออกมาสภาพเป็นยังไงอะออกมาทางอีกทวารหนึ่งนี่ตอนเช้ามันไหลออกมาเนี่ยโอ้โหมันทั้งเหม็นมันทั้งไม่ได้ดูได้แบบที่เราจะเอาเข้าปากนี่แหละนะเอาเข้าทางปากออกทางทวารหนักมาเอามาพิจารณาดูมันจะเป็นอย่างนี้ไหมโหมันก็เป็นอย่างนี้แน่แล้วเราจะกินไหวไหมจิตใจที่มันจะน้อมเข้าไปหาอาหารนั่นเนี่ยมันจะถอยกูดเลยทุกฝั่งถอยกูดมันก็จะงอกลับไงมันจะไม่เข้าหากันมันจะไม่เข้าไปกลุ่มรุมห่อหุ้มแต่มันจะม้วนกลับมาแต่ที่จะเข้าไปมันก็จะม้วนกลับเต็มที่ไม่ชุนทำก็เหมือนกันเหตุตรงข้ามคนที่เราจะแบบว่าเข้าไปหาความสุขทางเนื้อหนังความสุขทางเรื่องบนเตียงระหว่างคนคู่ถ้าเราพิจารณากระดูกนะนี่นะโอ้โหมีแต่โครงกระดูกโอ้โหแบบเน่าหนอนนี่ไตยั่วเยอะเข้าออกคนที่ตายแล้วนี่ขี้ไข่ค้างไข่ใส่หนอนนี่เต็มเลยหรือบางทีก็บวมอืดขึ้นมาหรือบางทีก็เป็นแต่โครงกระดูกโอ้ยคุณจะไปนอนก่อนกับโครงกระดูกเหรอมันจะไหวเนี่ยจิตที่มันจะน้อมก็ไปหาความสุขประเภทนั้นเนี่ยมันจะถอยออกอะไรเงี้ยระหว่างกระบวนการการทำงานที่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบนี้คือจิตเรานี่มันจะไม่เข้าไปหาทำไมจิตถึงไม่เข้าไปหาการทำงานตรงนี้ท่านอธิบายถึงความรู้สึกเป็นปฏิกูลในสิ่งนั้นไงตัวอย่างเช่นถ้าเราพิจารณาอาหารโดยความเป็นปฏิกูลเราจะเห็นอาหารนั้นเนี่ยว่ามันเป็นปฏิกูลเป็นของที่ไม่น่ายินดีใช่ไหมจิตที่จะคล้อยเข้าไปมันจะไม่ละมันจะถอยออกละมันจะมีความวางเฉยในสิ่งนั้นได้นี่คือกระบวนการการทำงานของมันดูฟังจะมีอุเบกขาเกิดขึ้นในจิตของเราได้จากการที่เราเห็นสิ่งเป็นปฏิกูลนั้นนั่นแหละลาภยศสรรเสริญโอเคนะแม้ใครๆก็อยากมีลาภมียศใช่ไหมมีชื่อเสียงมีเงินทองอันนี้ธรรมดาแต่พอเราพิจารณาอันนี้จากสัญญานั่นนี่คือคู่ที่5นะคู่ที่5ที่พูดไปเมื่อสักครู่ปัญหาที่พระพุทธเจ้ายกอธิบายในที่นี้คือเรื่องลาภยศสรรเสริญชื่อเสียงตำแหน่งนี้นะคู่ที่มันจะแก้กันได้ก็คืออันนี้จากสัญญาการพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนี่จิตของเราที่มันจะน้อมเฮ้ยลาภสักการะฉันก็เอาสิยินดีสิพอใจสิแต่พอเราพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะโลกธรรมแปดเป็นของไม่เที่ยงแม้ชื่อเสียงเงินทองนั้นไม่เที่ยงจิตของเราเนี่ยมันจะมีความเป็นปฏิกูลในลาภยศสรรเสริญชื่อเสียงเงินทองนั้นจะมีความวางเฉยคือเป็นอุเบกขาได้ในลาภยศสรรเสริญนั้นนี่เป็นลักษณะที่อธิบายไว้เหมือนกับขนไก่หรือเส้นเอ็นที่จะงอเข้าหากันจะไม่คลี่ออกไปหาไฟนั้นแต่จะม้วนกันกลับเข้ามาจิตของเราเนี่ยจะถ อยกลับจิตของเราจะม้วนกันเข้ามาจิตของเราจะงอกลับจิตของเราจะหวนกลับจากอะไรจากมิถุนธรรมถ้าคุณเจริญอสุภสัญญาจิตของเราจะหวนกลับไม่เข้าไปหาการรักชีวิตในกรณีที่ถ้าเราเจอมรณสัญญาจิตของเราจะถอยกลับจากการติดใจในรสอาหารจะงอกลับจากสิ่งนั้นจะม้วนกันเข้ามาถ้าเผื่อว่าเราเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเหมือนขนไก่มันจะงอเข้าหากันจะไม่พุ่งเข้าไปหารสอาหารนั้นนี่คือลักษณะการทำงานของเขาหรือในลักษณะของความขี้เกียจขี้คร้านความเฉื่อยชาความท้อถอยความอ่อนแอท้อแท้ถ้าเรามีความท้อแท้ในการทำงานนะแล้วเราพิจารณาอนิจเจทุกขเขสัญญาหมายถึงความเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นแต่ว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นให้เกิดทุกข์อย่างไรนี่ลักษณะการทำงานของธรรมะคู่นี้มันจะแตกต่างไปจากใน5ประการแรกนิดหนึ่งท่านจะอธิบายเปรียบเหมือนกับเพชฌฆาตตมุฟังเพชฌฆาตที่เงื้อดาบติดตามเรามาอยู่เพชฌฆาตนี้หมายถึงนักล่าฆ่าหัวคนที่เขาได้ใบสั่งมาแล้วเนื้อพูดง่ายคือแอสซาซินนักฆ่าหรือว่ามือปืนเนื้อมีคนจ้างมือปืนมาเก็บเราก็คือมีเพชฌฆาตที่เขาได้รับใบสั่งมาแล้วว่าต้องฆ่าคนนี้แล้วคนนี้ที่ว่านี่มันคือตัวเราเนี่ยแหละเอาทำไงถูกรับใบสั่งมาก็หนีสิจะรออะไรให้เขาตามมาแล้วก็ตายหนีเลยถ้าเราถูกเพชฌฆาตคือนักล่าฆ่าหัวมือปืนติดตามอยู่เพ่นเลยดิเราจะรู้สึกถึงความเป็นภัยรู้สึกถึงความน่ากลัวของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ขี้เกียจเฉื่อยแฉะเฉื่อยชาท้อถอยอ่อนแอสังกตายซึมเศร้าไม่รู้จะทำอะไรพอคุณพิจารณาในนิจเจทุกเขสัญญาใช่ไหมมันจะทำให้เรารู้สึกถึงเป็นภัยว่าเอ้ยไอ้ที่เรากำลังอยู่นี่มันอันตรายนะเนี่ยคุณเฉื่อยแฉะอยู่ตรงนี้นี่ถูกนักฆ่ามาตามฆ่านี่คุณอยู่ไม่ได้นะคุณต้องเป็นนะอันนี้จะทำให้เราลุกขึ้นทำการงานได้ออกจากสภาวะซึมเศร้านั้นได้เออการท้อถอยหดหู่เฉื่อยชาเฉื่อยแฉะออกไปได้ลุกขึ้นทำการงานมันก็เป็นความเพียรโดยอัตโนมัติไงเป็นการที่เราต้องทำงานพิจารณาไม่เฉื่อยแฉะเฉื่อยชาหางานทำนี่คือลักษณะที่เราเห็นเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นมันจะมีการทำงานในจิตใจของเราเป็นแบบนี้ก็จะสามารถกำจัดไอ้เจ้าอกุศลธรรมที่มันมาเกาะกินหัวใจเราให้กิเลสมันเพิ่มพูนออกไปได้นั่นเองท่านผู้ฟังออกไปได้แล้วกระบวนการการทำงานของคู่ธรรมะทั้ง7คู่เหล่านี้ท่านผู้ฟังมันจะเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบกันไปในตัวว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันได้ผลถึงที่มันจะเหมาะสมหรือยังแต่เป็นกระบวนการทางเคมีนะท่านผู้ฟังมันก็จะต้องมีสสารที่มีปริมาณเพียงพอโดยที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยากันได้ยกตัวอย่างเช่นน้ำนี่นี่คือวิทยาศาสตร์มอต้นนะวังคุณที่ไม่ได้เรียนสายวิทย์เรียนสายศิลป์มาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าน้ำมันคือ H2O มีไฮโดรเจน2อะตอมรวมกับออกซิเจนอะตอม1มันก็เป็นน้ำขึ้นมาได้ร่างกายของเราก็มีน้ำเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วน้ำในร่างกายของเราทั้งหมดจากข้างในก็ตามข้างนอกก็ตามนี่มันเป็น H2O อยู่แล้วใช่ไหมล่ะถ้าบอกว่ามีคนบอกว่าคุณเอาฮาลิเจนกับออกซิเจนนี่นะมาผสมกันคุณได้น้ำเราก็เลยถ้าจะเอาไฮโดรเจนอะตอม1กับออกซิเจนอะตอม1มาผสมกันทำไมไม่เห็นได้น้ำเลยเอาก็คุณยังทำไม่ถึงสัดส่วนของมันคุณต้องเอาไฮโดรเจน2เอาออกซิเจน1มารวมกันใช้วิธีการแบบนี้มันถึงจะเกิดน้ำได้โอ้ยทำไม่ถูกแต่ไม่ถึงจุดที่มันจะได้เช่นเดียวกันนะทุกฝั่งว่าถ้าจิตของเราเนี่ยเฮ้ยฉันว่าฉันก็เจริญอสุภะนะท่านบอกให้เห็นความเป็นปฏิกูลในอาหารนี่ฉันก็ทำแล้วนะ ท่านบอกว่าเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆนี่จ่าสัญญานี่ฉันก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยฝึกทำอยู่นี่โอ้ยเห็นความไม่เที่ยงในโลกธรรม8เอ๊ะแต่ทำไมจิตมันยังไม่ได้คลายออกจากตัณหาในรถบ้างเมถุนธรรมเอ่ยหรือยังติดราบยศสรรเสริญอยู่ยังมีความพอใจยินดีในตัวตนอยู่ยังมีปัญหาเจ้ายศเจ้าอย่างอยู่มีทิฏฐิมานะอยู่ทำไมมันยังมีอยู่นี่ท่านจึงบอกว่าแสดงว่าไอ้ที่ฝึกทำเนี่ยมันยังไม่พอจิตมันจึงยังหวนไปหาสิ่งนั้นอยู่ไงเช่นคนที่บอกว่ากลัวตายเนี่ยเจอคนเป็นโรคภัยแค่เจ็บนั้นก็โอ้ฉันจะเป็นไหมเฮ้ยคนนั้นก็ยังเป็นเลยเนี่ยโอ้ฉันจะกลัวไหมโควิดขึ้นหัวนี่เอางั้นท่านให้เจริญมรณะสัญญาโอเคพิจารณาความตายพิจารณาความตายพิจารณาแต่ความตายตายตายตายตายตายยิ่งถ้าพิจารณาไปแล้วยิ่งกลัวตายหนักเข้าอีกเอาแสดงว่าทำผิดมันน้อมเข้าไปหากลัวความตายยิ่งกว่าเดิมทำไม่ถูกละอันนี้เรารู้ทันทีตรวจสอบได้ว่ามันทำไม่ถูกแล้วก็ต้องแก้หรือถ้ามันยังไม่ได้จะไม่กลัวตายได้แสดงว่ายังทำไม่ถึงมันอาจจะลดอยู่หน่อยอยู่แต่ยังตัดละไม่ได้เลยทีเดียวก็ทำเพิ่มอีกนี่การภาวนาที่ว่าเราปฏิบัตินี่มันต้องทำให้ถึงที่ของเขาท่านจะใช้คำว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าปฏิบัติอยู่แต่ยังไม่ถึงสมควรที่มันจะได้ผลมันก็ยังไม่ได้ไงยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมท่านใช้คำว่าธรรมานุธรรมปฏิปฏิคือทำให้มันถึงจุดประสงค์ให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่มันควรจะได้ทำให้มันมากพอทำให้มันถูกด้วยตัวอย่างที่ว่าจะไม่ได้เรียกว่าเป็นธรรมานุธรรมปฏิปฏิก็จะไม่สมควรกันนี่นะยกตัวอย่างเช่นว่าคุณมีปัญหาเรื่องรสอาหารติดใจในรสอาหารมีปัญหาเรื่องการควบคุมน้ำหนักแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆละทำไงอ่ะก็ไปหาสินแสดูดวงละอ่ะหรือไม่ก็อ้อนวอนขอร้องจุดธูปจะบูชาในท่านฉันลดน้ำหนักได้นะอันนี้คือลักษณะว่าการปฏิบัติแบบลุบๆคลำๆละไม่ถูกต้องตามเหตุผลของมันละหรือถ้าจะดีขึ้นมาหน่อยก็อาจจะไปพิจารณามรณะสัญญาโอ้ฉันก็จะตายได้นี่ความตายเป็นเรื่องธรรมดามันจะยังไม่ตรงกันไปไงท่านผู้ฟังมรณะสัญญานี่ถ้าคุณกลัวตายแล้วคุณไปเจริญนั้นเนี่ยนี่คือตามเหตุแบบเป๊ะ 100% เลยใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเราไปเจริญนั้นมันก็ได้ประโยชน์อยู่แน่ล่ะแต่มันไม่ 100% เราก็จะยึงยังนิดหนึ่งถ้าจะให้ตรงจริงๆคือการพิจารณาอาหารโดยความเป็นกองปฏิกูลให้เห็นว่าอะไรมันเหมาะสมที่เราควรจะกินอะไรไม่เหมาะสมเราก็ไม่รับประทานจะคลายความไม่ติดใจในรสอาหารนั้นได้ตรงๆละแล้วก็ยังรวมถึงการที่ว่าทำให้มันถึงจุดที่มันจะได้ผลนะถ้าเผื่อว่าจิตเรายังไม่น้อมไปแสดงว่าการฝึกนั้นยังไม่เต็มที่ยังไม่ได้อบรมให้มากยังไม่ได้เจริญให้มากคำตรงนี้จึงมาถึงประการที่3ท่านผู้ฟังเป็นประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่3ในพระสูตรนี้คือว่าถ้าทำให้มากแล้วนะจะมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่เป็นธรรมะที่ยังลงสู่อมตะมีความอมตะเป็นที่สุดหมายความว่าไงในแต่ละข้อทั้ง7ข้อนี่แหละทุกฝั่งนะถ้าเราทำให้มากเส้นทางที่มันจะผ่านมาก็คือกรณีของอสุภสัญญาคุณจะกำจัดเมถุนธรรมได้เลยทันทีเป็นเส้นทางที่มาถูกต้องแล้วที่เราจะไม่หวนเข้าไปหาเมถุนธรรมนั้นอีกเจอมาภายหลังเรื่องนี้ปัญหาเราแก้มานานแล้วมันก็จะไม่กลับมาเป็นปัญหาอีกถ้าคนที่มีน้ำหนักมากก็จะไม่มีโยโย่เอฟเฟกต์อีกที่กลับไปอ้วนเหมือนเดิมอีกก็แสดงว่าไอ้การพิจารณาอาหารที่คุณได้ทำมาเห็นเป็นของปฏิกูลนั้นมันได้ผลหรือคนที่ไม่มีระเบียบวินัยเป็นคนขี้เกียจท้อถอยอ่อนแอซึมเศร้าสังกตายถ้าคุณเจริญอนิจเจทุกเขสัญญาได้อย่างถูกต้องแล้วต่อมานะไอ้เจ้าความขี้เกียจนี้มันจะไม่มาเป็นปัญหากับเราอีกนะคือเราผ่านมาแล้วเลยไงเราก็แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนเลยจะรู้สึกถึงความเป็นภัยในความขี้เกียจนั้น ในความซึมเศร้านั้นในความท้อถอยอ่อนแอนั้นแสดงว่าการภาวนาการทำการฝึกการเห็นตรงนี้ของเรามันดีแล้วเรามาถูกทางแล้วได้ประโยชน์แล้วจุดที่ท่านให้ดูก็คือผลหรือคุณวิเศษที่จะเกิดขึ้นทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องต้นคืออะไรเบื้องต้นก็คือว่าจิตมันน้อมไปไหมหรือมันไม่น้อมไปเบื้องกลางนะเบื้องกลางกรณีของการเจริญอสุภสัญญาก็คือเมถุนธรรมนี่จะเห็นได้ว่านี่เป็นเบื้องกลางเรามาถูกทางไหมกรณีของมรณสัญญาก็จะเป็นการรักชีวิตกรณีของการเห็นความไม่เที่ยงก็จะเป็นเรื่องของลาภยศสรรเสริญหรือกรณีการที่เราพิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลในอาหารเบื้องต้นคือจิตมันจะไม่ยื่นเข้าไปรับสิ่งนั้นเบื้องกลางคือสิ่งนั้นหมายถึงให้เจ้าความติดใจในรสอาหารคือเบื้องต้นเบื้องกลางนะส่วนเบื้องปลายถ้าบอกว่าเราเจริญการพิจารณาเจ็ดอย่างนี้ให้มากทำให้มากเจริญให้มากทำบ่อยๆทำเยอะๆผลอันนี้สงนอกจากเบื้องต้นเบื้องกลางนี้แล้วเบื้องปลายนะทุกฝั่งเรื่องจะไอ้เจ้าสัญญาเจตประการนี้มันเป็นการทำความสะอาดจิตตามเส้นทางที่พูดถึงไปนี้หรือว่าหลักๆของอสุภสัญญามันก็จะผ่านเรื่องเมตุนธรรมเป็นหลักเลยมรณสัญญาก็จะผ่านเรื่องการรักชีวิตแก้ปัญหานี้โดยตรงการพิจารณาปฏิกูลในอาหารก็จะแก้เรื่องตัณหาในรสการพิจารณาอันนี้จะสัญญาการเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายก็จะแก้เรื่องราบจักระนี่โดยตรงเป็นเบื้องกลางที่มันจะผ่านมาเพราะมันกำจัดกิเลสไปในตัวทั้งเจ็ดประการนี้แต่ไม่เบื้องปลายดูฟังสุดท้ายเลยนี่ผลอานิสงส์แบบเต็มที่เลยคือยังลงสู่อมตะอมตะนี่หมายถึงอะไรนิพพานไงมีนิพพานเป็นที่หวังได้มีนิพพานเป็นประโยชน์สารมีนิพพานเป็นที่สุดจบนิพพานนี่คือความที่ปราศจากราคะโทสะโมหะนะไม่หวนกลับแล้วนะในว่าท่านไม่หวนกลับตั้งแต่แรกแล้วคือถ้าเราทำมากๆไงทุกวังจนถึงสุดแล้วเนี่ยมันไม่หวนกลับเลยไงไอ้การไม่หวนกลับไม่หวนกลับนี่หมายถึงว่าถ้าเราทำมันจนถึงสุดเลยธรรมะเจ็ดประการนี้จะมีนิพพานเป็นที่สุดได้มันยังมีการหวนกลับอยู่ของการติดใจในรสบ้างของการติดในลาภสักการะเสียงสรรเสริญบ้างแสดงว่ายังต้องทำต่อไปได้ที่มีช่องมีที่ให้พัฒนาได้การพัฒนาคือการภาวนาในระหว่างซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายที่การพูดถึงในวันนี้คือประเด็นเรื่องการภาวนาว่าสัญญามันเป็นการภาวนาได้ยังไงในประสูตรนี้นะทั้งฝั่งชื่อว่าสัญญาสูตรใช่ไหมคืออธิบายถึงสัญญาเจ็ดประการนี้แหละนั่นคือวิธีการภาวนาเอาคำนี้ก่อนหวังประเด็นนี้สำคัญจึงยกมาพูดในตอนสุดท้ายสัญญาหมายถึงความหมายรู้สัญญาความหมายรู้ว่านี่เป็นปฏิกูลในเคสนี้คืออสุภะเอาเห็นความไม่งามให้หมายรู้ด้วยความว่ามันไม่งามเรียกว่าอสุภะสัญญาสุภะนี่คือความงดงามความสวยงามใช่ไหมอสุภะก็คือไม่งามล่ะให้คุณหมายรู้ว่ามันไม่งามเช่นอะไรดูโฆษณาสิดูโฆษณายาสระผมครีมทาหน้าครีมทาตัวโฆษณาก็เนี่ยผมอะไรมันจะสวยปานนี้ผิวอะไรมันจะงามปานนี้ใช้โฟโต้ช็อปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแน่นอนเลยแม้แต่มันดูสวยใช่ไหมล่ะโอเคนี่คือโฆษณานะดูสวยๆงามๆใช่ไหมทีนี้การภาวนาสัญญาหมายรู้ว่าไอ้ที่นั้นน่ะไม่สวยนะให้หมายรู้ว่าเส้นผมนี่มันไม่งามนะคือกำหนดข้อนี้ขึ้นมากำหนดตรงนี้คือหมายรู้ภาษาไทยเราก็จะใช้คำว่ากำหนดใช่ไหมหรือว่าเพ่งดูพิจารณาดูตามแนวนี้ว่ามันไม่งามอย่างนี้หรือถ้ากรณีมรณสัญญาคือให้หมายรู้เข้าใจว่าโอเคความตายธรรมดาน้องคนน้องมันตายกันได้คนน้องมันไม่หายใจเข้าหายใจออกสักสองสามครั้งเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเราทางลมหายใจนี่3นาที5นาที6นาทีเท่านั้นแหละห่างจากความตายชีวิตเรานี่เราจะตายในอีก6นาทีนะท่านฟังถ้ามีคนพูดอ่ะถ้าเราไม่หายใจใน6นาทีนี่เราตายเลยนะ เพราะความตายอยู่ไม่ไกลจากเรานะบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยถ้าดูอุบัติเหตุเดินไปถูกรถชนตุ้มปึ้งปุ๊บตายคาที่แงกแกกเลยโอ้ความตายอยู่ไม่ไกลจากเรานี่ใกล้มากเลยให้เห็นข้อนี้อย่าไปคิดว่าโอ้ฉันจะต้องมีอายุยืนไปอีกหมื่นปีจะทำนั่นทำนี้นี่ให้เราเห็นอย่างนี้กำหนดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้หมายรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะของสัญญาอย่างนี้คืออย่างนี้อย่าไปเข้าใจอย่างอื่นว่ามันสวยงามแต่จริงๆคือมันไม่สวยงามในกรณีของอสุภะอย่าไปเข้าใจว่ามันเที่ยงมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่ใช่แต่ให้หมายรู้เข้าใจว่ามันไม่เที่ยงนะเป็นอนิจจสัญญามันไม่ได้จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดอย่าไปเข้าใจว่าไอ้ที่มันเป็นไม่เที่ยงเนี่ยมันมีสุขนะหรือเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นมันจะเป็นไปได้ไงสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ไงนั่นคืออนิจเจทุกขเขสัญญาสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยมีความเป็นของไม่ยั่งยืนมีความเป็นของที่ไม่คงที่คงตัวอยู่แต่เราจะมาหาความสุขในของที่ไม่คงที่คงตัวคุณจะไม่เจอเพราะของที่ไม่คงที่ของตัวนั้นมันคือทุกข์จะหาสุขจากทุกข์มันจะได้ที่ไหนอันนี้เจทุกเขสัญญาเนี่ยกำหนดรู้หมายรู้อย่างนี้ถ้าจะเจอสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นมันคือจอมปลอมมันเป็นของหลอกลวงมันเป็นตอและดูมันไม่ได้มันปลอมเทียมเฉยอันนี้เจทุกเขสัญญาหรือถ้าเราจะเอามาเป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่คงที่คงตัวนั้นสุขแบบจอมปลอมนั้นจอมมาเป็นตัวตนเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องหมายรู้คือสัญญาเข้าใจว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนจอมมาเป็นของเราไม่ได้เป็นอนัตตาในสิ่งที่มันหาความสุขแบบจอมปลอมได้เท่านั้นไม่ได้มีความสุขแท้จริงมันคือทุกข์นั่นแหละก็จึงเป็นทุกขเขอนัตตสัญญาสิ่งที่เป็นทุกนั้นเป็นอนัตตาด้วยให้เข้าใจถึงความที่ไม่ใช่ตัวตนในสิ่งที่เป็นทุกนั้นนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ให้หมายรู้ว่าอย่างนี้ให้กำหนดแบบนี้คือแนวความคิดไงท่านผู้ฟังแนวความคิดเป็นวิธีคิดนั่นเองสัญญาเนี่ยเป็นวิธีคิดเราต้องคิดวิธีนี้คิดแบบนี้ยกตัวอย่างที่อาจจะเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นวิธีคิดของข้าราชการนี่แหละวิธีคิดของข้าราชการมันก็จะแตกต่างกับวิธีคิดของเอกชนหรือคนทำงานบริษัทยิ่งถ้าต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้าต้องขายของอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้าข้าราชการนี่ก็จะเอาระเบียบเป็นหลักเฮ้ยมีกฎหมายเนี่ยมีระเบียบมีข้อบังคับเราทำอย่างนี้ไม่ได้มันผิดระเบียบระเบียบต้องว่าอย่างนี้เราต้องทำอย่างนั้นบางทีก็ไม่ได้มีความยืดหยุ่นไงก็ยึดเอาระเบียบนี่คือแนวคิดวิธีคิดของคนที่ทำงานราชการจะคิดแบบนี้แต่คนที่ทำงานเอกชนเนี่ยบางทีต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าบางทีต้องบริการเขาก็จะไม่ได้มาคิดเรื่องแนวกฎระเบียบก็จะเอาแนวความพอใจของลูกค้าเป็นหลักเอานโยบายความพึงพอใจอันไหนมันจะทำให้ลูกค้าพอใจฉันก็จะทำถ้ามันไม่ได้ว่าหนักหนาเกินไปเกินหน้าที่คิดตามแนวของคนให้บริการคือเป็นเซอร์วิสก็จะคิดแบบหนึ่งคิดตามเอาระเบียบเอาข้อบังคับเป็นหลักก็จะคิดแบบหนึ่งแนวความคิดนี่หมายถึงสัญญาในที่นี้ที่ท่านสอนทั้ง7ประการในทางที่เราจะเห็นความสวยงามไม่ใช่ให้คิดแบบว่ามันไม่สวยงามเอาแนวความคิดนี้แทนที่จะคิดว่าเฮ้ยฉันต้องมีชีวิตอยู่นะฉันจะต้องไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ใช่ให้เอาแนวความคิดว่ามันป่วยไข้มันธรรมดามันเกิดขึ้นได้คนเป็นโควิดได้บางทีก็หายบางทีก็ตายก็ธรรมดานั่นมรณะสัญญาเราอาหารไม่ใช่สวยงามอร่อยอย่างเดียวนะต้องตั้งไว้ดูว่ามันหายร้อนไอ้ที่ต้องกินตอนร้อนมันไม่ได้กินตอนร้อนมันจะอร่อยไหมล่ะปลาตั้งโกชืดชืดอย่างนี้หรือขนมปังแข็งโป๊กอย่างนี้มันไม่อร่อยแล้วมันเป็นตระกูลให้คิดแนวนี้มาอย่าไปคิดตรงที่ว่ามันจะต้องอร่อยตอนเย็นตอนร้อนอย่าคิดแนวนั้นคิดแนวนั้นมันสัญญาผิดทางมาอาหารเรปฏิกูลสัญญาไงทุกฝั่งนี่คือแนวความคิดนะที่เป็นแนวให้ สอนไปทั้ง7ข้อในเรื่องนี้ท่านฝังกับเจ้าเคยสอนวิธีการภาวนาทั้ง7อย่างนี้ไปแล้วเนาะคิดว่าอาจจะเอามาซ้ำย้ำในบางข้อบางประการที่น่าสนใจเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในช่วงที่ข้าพเจ้าจะพาท่านผู้ฟังทำสมาธิภาวนาคือในทุกวันการช่วงของจิตตวิเวกวันนี้ได้นำเสนอหัวข้อธรรมะ7ประการที่ท่านยกว่าถ้าทำมากแล้วเจริญมากแล้วจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ที่ได้อธิบายไปในทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายมีคุณวิเศษเบื้องต้นเบื้องปลายอย่างที่ว่าไปธรรมะนั้นสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกฝั่งสับแสงอะไรบางทีเราทำความเข้าใจแล้วมันก็ไม่ยากที่จะเกิดนำไปใช้นำไปใช้แล้วได้ผลดีกับชีวิตของเราด้วยท่านผู้ฟังเจอปัญหาเหล่านี้ในชีวิตประจำวันน้อยก็ตามมากก็ตามนำไปใช้น้อยก็ได้ประโยชน์น้อยๆนำไปใช้มากก็ได้ประโยชน์มากนำไปใช้อย่างเต็มที่มีอมตะเป็นที่สุดแน่นอนเป็นทางที่จะไปถึงนิพพานแน่นอนผู้ฟังฝากไว้ในธรรมะ7ประการสัญญาสูตรท่านสามารถติดตามรับฟังในช่วงของใต้ร่มบริบทได้เป็นประจำตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆตามมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่เป็นประจำด้วยการรับฟังนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ที่ประกอบด้วยปัญญามีดวงตาที่จะเห็นธรรมมีทางดำเนินตามมรรคมีองค์8ปัญญาใดที่พระพุทธเจ้าท่านได้กระทำให้มีขึ้นถ่ายทอดบอกสอนไว้ท่านผู้ฟังฟังข้อความเหล่านี้แล้วก็ขอให้ปัญญานั้นศรัทธานั้นความเปลี่ยนนั้นได้เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายด้วยให้มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร